Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы? Кечээ эле көз жарган Египеттик демократиянын тез эле күнү баттыбы?
Мыйзам негизинде түзүлгөн бир мамлекетти куруп атабыз деген максат коюшкан болсо, бул Египеттеги туугандарыбыз үчүн албетте өтө кооптуу бир кырдаал.
Урматтуу каармандар, Азаттык радиосу алдыда жарым саат ободо болот. 30 мүнөт ичинде Египеттеги кырдаалды өңүт программасында талкууламакчыбыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы? Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Октябрь райондук сотунун судьясы Гүлайым Эркебаеваны кызматынан четтетти. Кыргыз өкмөтүнүн ишине парламент күзүндө баа берет. Дарыгерлер Нельсон Манделаны жасалма дем алдыруудан ажыратууну сунуштоодо. Ушул жана башка кабарларга токтолсок. Октябрь райондук сотунун судьясы Гүлайым Эркебаеваны кызматынан бошотуу тууралуу жардыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Буга чейин соттор кеңеши башкы прокуратурага Гүлайым Эркебаеваны кылмыш жообуна тартууга макулдук берген. Эркебаевага алгач пара талап кылган, акча алган жана пара алууга ортомчу болуп берген деген айыптардын негизинде кылмыш иши козголгон. Бирок кийин ал иш кайра каралып чыгып, Эркебаевага алдамчылык боюнча гана шектүү деп айыпталган. Гүлайым Эркебаева белгилүү коомдук ишмер, Улуттук Илимдер Академиясынын төрагасы Абдыганы Эркебаевдин кызы. Бүгүнкү коргоо кеңешинин жыйында Абдыганы Эркебаев президенттен коррупцияны жоем деген убадасын аткара албай келе жатканын президентке эскертти. Дарыгерлер Нельсон Манделаны жасалма дем алдыруудан ажыратууну сунуштоодо. Франс Пресс агенттигинин колуна тийген соттук документтерде Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти, учурда ооруканада жаткан 94 жаштагы Нельсон Мандела жасалма дем алдыруу менен гана кармалып тургандыктан, андан ажыратып түбөлүк жайга узатуу боюнча догдуруулардын сунушу айтылат. Түштүк Африка Республикасынын президенти Джейкоб Зума Мандела жаткан Преториядагы ооруканага барып, мурдагы мамлекет башчынын абалы оор бирок туруктуу деп билдирди. Француз журналисттеринин колуна тийген документтер Манделанын 3 баласынын сөөгүн кайра көмүүгө байланыштуу үй бүлө ишинде чыккан чырды дагы тастыктайт. Ош Садосы гезитинин башкы редактору Исмаиловдун иши сотко өттү. Ош Садосы гезитинин башкы редактору адам уурдоого катышы бар деп шектелген Махмат Соли Исмаиловдун иши сотко өттү. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облусунун прокурору Айбек Тургамбаев билдирди. Анын айтымында Исмаиловдун жана аны менен бирге айыпталып жаткан эки адамдын ишин Кара Суу райондук соту карайт. Махмат Соли Исмаилов 2010 жылдагы июнь окуясында жоголгон Анвар Махмудовду уурдоого шектүү катары ушул жылдын 31 мартында кармалган болчу. Эки күндөн кийин Исмаилов үй камагына бошотулган. Ал Ош шаарында өзбек тилинде чыгуучу облустук Ош Садосы гезитинин башкы редактору болуп иштейт. Баткен облусун реформалоого көпчүлүк каршы. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар Баткенди облус катары жоюп жиберүүгө каршылыгын бүгүн Баткенди реформалоо боюнча жыйында айтышты. Алар Баткен бир жагынан Өзбекстан, бир жагынан Тажикстан менен чектешип турган аймак катары облустук макамга ээ болуп турганы маанилүү деп белгилешүүдө.
Соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Аба ырайы шашылыш эскертүү. 8-июлга чейинки күндөрү жаан чачындан улам тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым жерлерде өткүнөтүп, бийик тоолуу аймактарда кар жаашын күтүүгө болот. Түнкүсүн абанын температурасы 2 градус сууктан 18 градуска чейин жылуу, эртең күн түштүктө 32 градуска чейин ысыйт. Калган аймактарда 20 менен 28 градустун ортосунда жылуу болот. Сиздер менен студияда Жаңыл Жусупжан, кезек Азаттыктын өңүт программасында. Египетте демократиялык шайлоо менен бийликке келген президентти армия бийликтен четтетип, убактылуу мамлекет башчысын дайындады. Аскердик төңкөрүш катары бааланган бул окуя мамлекеттик конституциялык түзүлүшкө кандай таасир этет? Араб жазында 30 жылдык диктатураны кулаткан Египетте тез эле жаңы тамыр алып келаткан демократиянын күзү башталдыбы? Бул маселени өңүт программасында Гүлайым Ашакеева менен Аида Касымалиевалар талкуулашмакчы.
Саламатсыздарбы, өңүттүн бул чыгарылышында Египеттеги соңку кырдаалды талкуулайбыз. Египетте саясий бийлик алмашты. Мурдагы президент Мурси аскерий жетекчиликтин чечими менен кызматтан кетүүгө мажбур болду. Өлкөнү утурумдук башкарууга убактылуу президент дайындалып, техникалык өкмөт азыр куралууда. Эскерте кетсек, бийликтен кулаган консервативдүү исламчыл мусулман агайындар кыймылынын өкүлү Мухаммед Мурси туура бир жыл мурун демократиялык жол менен шайланып президенттикке келген эле.
Египетте эмне болду? Аскерий кутум, мамлекеттик төңкөрүш же инкылаптын экинчи толкунубу? Демократиялык шайлоо менен бийликке келген президентти аскерий ультиматум коюу аркылуу бийликтен кетирүү мамлекеттик конституциялык түзүлүшкө кандай таасир этет? Египеттин аскерий жетекчилигинин аракеттерин демократиялык алкакта кандай деп баалоого болот?
Талкуубуздун катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, жакынкы чыгышта аскерий тилмеч болуп иштеген чөлкөм боюнча адис Алимжан Таңырыков, саламатсызбы?
Саламат.
Анкара университетинин коомдук илимдер институтунун теология боюнча докторанты Медербек Кадыров телефон аркылуу Түркиядан кошулуп жатат бизге. Жана саясаттануу боюнча илимдин доктору, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эмилбек Жураев Баткенден биз менен түз байланышта.
Саламатсызбы Эмил. Талкууну болсо Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева, кесиптешим Аида Касымалиева экөөбүз алып барабыз. Анда талкууну баштасак, Египетте эмне болду? Аскерий кутум, мамлекеттик төңкөрүш же инкылаптын экинчи толкунубу? Бул суроону Алимжан агайга узатсак, агай ушул суроо менен талкуубузду баштайбыз анда.
Египетте болгон окуяны ааламдагы көп саясий мамлекеттик кызматкерлер дагы, саясий серепчилер дагы аскерий инкылап деп атап атат. Мен ошого кошулам. Демократиялык жол менен бийликке келген Мухаммед Мурси армиянын катышуусу менен бийликтен ажыратылды.
Эмил, айтсаңыз, египеттик армиянын элди колдоп өлкөнүн саясий жетекчилигин 48 сааттын ичинде бийликтен оодарып түшкөнү Египеттин кол тийгизтелген конституциялык түзүлүшүнө канчалык шек келтирди?
Кырдаал татаал болуп турат Египетте. Египеттин армиясы биз буга чейин билип келген Туркиянын армиясынын ролундай роль ойноп турат. Бул өтө тамыры терең кеткен институт болуп эсептелет да. Бирок азыр Алимжан агай айтып кеткендей, акыртыгы эгер чыныгы бир демократиялык укук мыйзам негизинде түзүлгөн бир мамлекетти куруп атабыз деген максат коюшкан болсо, бул Египеттеги туугандарыбыз үчүн албетте өтө кооптуу бир кырдаал. Анткени армиянын, аскерий күчтөрдүн саясатка кийлигип, ошо конституциялык эмне иретти аскерий жол менен оңдоонун жолу бул өтө татаал жана кооптуу жол болуп эсептелет.
Алимжан ага, ошо сизден дагы бир жолу тактасак, мына көчөгө чогулган эл демократиялуу жол менен шайланган президентти бийликтен кетиргени бул демократия эмес деген бир баалар дагы берилип жатат. Чөлкөмдү Египетти билген адис катары айтсаңыз, Мурси шайлоодо демократиялык жол менен жеңишке жетишкен лидер, анан аны ушу топтошкон эл аскерий жетекчилик колдоп туруп 48 сааттын ичинде бир паста кызматтан кетирип койгону эмнени түшүндүрөт?
Көп мамлекеттик жетекчилер, мисалы Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу, мамлекеттердин чоң жетекчилери, биринчи жетекчилердин баардыгы эле ушул бул аскерий инкылап деп эсептеп атышат. Мунун эң жогорку себеби мындай, менин оюмча. Мухаммед Мурси сөзсүз конституциялык жол менен элдин ишенимине таянып бийликке келген. Элдердин көпчүлүгү добушун берген. Бирок бул бир жагы. Экинчи жагы, мусулман агайымдар бийликке келгенден кийин консервативдик саясатын жүргүзүп отура берип, Египеттин экономикалык, социалдык жана маданий жана диний немелерин бүт баарын төмөн түшүрүп жиберди да.
Көрсөткүчтөрүн.
Элдер жакырланып кетти. Абдан жакырланып кетти. Эми Египет эли өзү көпчүлүгү добуш бергенден кийин үмүтү бар болчу да, жакшылат. Эми экономика өсөт, анан кийин турмуш оңолот деген ошол үмүтү ордунан чыкпай калды дагы. Анан жаш муундар Египеттеги жаш муундар боштондукка келебиз, сөз эркиндиги болот, пикир алмаштыруунун эркиндиги болот деген үмүт менен жүрүп отуруп, бир жылдан бери эч мүдөсүн жетпей калды да. Ошон үчүн жаштардын көтөрүлүшү бул.
Алимжан ага, айтсаңыз, эми ушул мындай күтүлбөгөн чукул бурулушка мурдагы президент Мурси өзү жана ал жүргүзгөн саясат гана негизги роль ойнодубу?
Сөзсүз. Ислам партиясы, исламист партиясы Египетте Бийликке келип, өзүнүн баягы экономиканы башкаруу, социалдык жолу менен башкаруу, анан өкмөттү башкаруусун жөндөмдүгүн көрсөтүүлөр койду.
Ушул жерден Эмил, сизге бир суроодо таанымал журналист Фарид Закария, бир жагынан алганда египеттиктер репрессивдүү диктаторлук режимдин, экинчи жагынан демократиялык шайлоо менен бийликке келген авторитардык лидердин курмандыгы болду деп айтып жатат да. Ал деген мындай демократиялык шайлоо болду, бирок бийликке келгенде авторитар Мурси келди депчи. Анан Мурсини шайлоо жалпы Египет халкынын чоң катасы болду деген пикирге кошуласызбы?
Мурдагы суроого да кошо жооп берейин. Ошо жалаң эле бул кырдаал ошо Мурсинин кылган иши же кыла албаган ишинин натыйжасында болду дегенге мен бир аз кооптонуу менен жооп бермек элем. Анткени демократиянын стандарттары бул ар жерде ар кандай баага, салмакка ээ турбайбы? Мисалы үчүн 52% менен уткан президент Америкада авторитети, анын салмагы бир топ башкача болот. Ошол эле Египетте мисалы үчүн 52% деген бул өтө туруксузураак, бир топ кооптуураак жеңиш болуп эсептелет. Египетте жана эле башка бир топ жанагы араб жазындан кийин орношкон бийликтерде азыр көп элдер таңалдырышып, чыныгы демократиялык таза шайлоолордун натыйжасында динин идеологиясы бар партиялардын жеңишине ээ болуп атышат. Бул эмне дегендик? Бул дегендик албетте ошол коомдордо көпчүлүк элдер басымдуу добуштардын колдоосу ошо диний партияларга жакын экендигинен кабар берет. Коомдун бир тарабына жакпаган натыйжа келип калса, саясатта ошондойлор ошондой күчтөр жеңип калса, экинчи тарап эмне кылат? Шайлоодон бир жыл өтүп эле анан инкылап кылып же лидерди алмаштырабыз деген, бул менин чакыртууу ошол мыйзам негизинде түзүлгөн институттары бекем болгон бир конституциялык режимди орнотуунун такыр жокко чыгарат, мүмкүнчүлүктөрү жок болуп кетет.
Рахмат сизге Эмил. Ушул жерден мен бизде Анкарада байланышта турган Медербекке суроо берсем, чоң державалар Египеттеги бийлик алмашуудан кийин өтө кылдат сөз тандап өз көз караштарын билдире башташты. Египет элинин тандоосун колдойбуз деген мазмунда айтышты да көп элечи. Обама дагы жана башка лидерлер болгону Түркия айырмаланды.
Демократик бир сечимде иш башына келмиш болан Жумурбашканы Мухаммед Мурсинин Мысыр ордусунун мүдафаасы
ошол тышкы иштер министри Давут Оглу демократиялык шайлоонун жыйынтыгында президентке келген Мухаммад Мурси Египет армиясынын төңкөрүшүнүн айынан бийликтен кулатылды деп биринчи жолу Түркия төңкөрүш деп атады да. Анан жакында эле Түркияда чоң толкундоолор болду. Бийликтеги Ак партия исламчыл багытты колдойт. Бул түрк бийликтери Египеттеги бийлик алмашуудан чочулап турабы дегенди түшүндүрөбү же башка мазмундагы барбы себептер? Медербек,
бул жерде Турция менен Египеттин армиялары негизги маселе ошого барып такалып атат да. Турция менен Египеттин армияларынын функциялары азыр ар түрдүү. Экөөнүн тең армиясы күчтүү болгону менен Турциядагы тышкы иштер министринин расмий билдирүүсү бул демократиялык жол менен келген бийликке бир постмодерн төңкөрүш жасалды деген пикирди билдирип жатышат да. Ал ошол эле учурда Турциядагы оппозициялык маанайдагы партиялар Египеттеги болуп өткөн окуялар менен Турциядагы окуяларды байланыштырганга аракет кылып атышат, окшоштук жактарын айтып жатышат да. Эл толкундап көчөгө чыкты, ошонун жыйынтыгында ал жакта аскердик төңкөрүш болду да. Аскердик төңкөрүш, Египеттеги аскердик төңкөрүштүн эң биринчи себеби бул экономикалык кризис. А Мурсиге ошол эле учурда экономиканы оңдогонго бир убакыт дагы берилген жок да. Мурси 6 ай боюнча мурдагы баш мыйзамды реформалоо үчүн аракет кылды. Калган 6 ай Мурсиге экономиканы оңдоо үчүн жетмек эмес. Ошол эле учурда Турциянын экономикасы менен Египеттин азыркы экономикасын салыштырууга болбойт. Турция үчүн аймактагы тынчтык, стабилдүүлүк дагы маанилүүрөөк да.
Алим жан ага, мен ушул жерден Медербек мырзанын суроосуна улай сизге суроо узатса, мына Мухаммед Мурси бийликке келгенден кийин Египеттин конституциясын өзгөртүп, конституциялык реформа жасайм деп, андан кийин негизги бир ушул балким көпчүлүк египеттиктердин мындай көңүлүн ренжиткен кадамга барган, бул анын президенттин чыгарган буйрук чечимдери Египеттин конституциясынан дагы үстөмдүк кылат деген жобону киргизген. Балким ушул аркылуу ушундай чечимдер менен Мурси демократиялык лидер эмес экендигин көрсөтүп алган жокпу?
Muhammed Mursi demokratik yol menen birlikte gelgen menen özü bayağı İslamlık, İslamizm, İslamistlerin yoluna düşüp gitti de. Египеттин конституциясы жалпы Египет элинин кызыкчылыгын колдойт. Себеби исламисттердин кызыкчылыгын колдой турган конституция кабыл алынды. Ошон үчүн толкундоолор болуп, эл көтөрүлүп, баягы өзү буйрук чыгарып, өзү эң жогорку бийликтин ээсимин деп бардык мамлекеттик саясий маселелерди прокуратурада, соттордо чече албайт, президент гана чечет деп өзү мыйзам чыгаргандан кийин толкундуулар болбоду. Так ошондон кийин элди алдап, бирок күч менен ошол конституцияны кабыл алып албады. Менин оюмча Египеттин жаштары башынан эле каршы болгон, мусулман агайындарынын каршы болгон. Анан кийин жеңилип калгандан кийин, демократия күчтөр жеңилип калгандан кийин ичине үмүтү бар болчу да. Бирок ошолор үмүттөрү ордунан чыгарып алып кайра көтөрүлдү да. Элдик көтөрүлүштүн эң күчү жаштар, башка күчтөр эмес.
Эмил мырза, мен бир ушул жерден бир суроо өзүнөн өзү чыгып атат. Мына Египетте бир үч өлчөм же болбосо үч түшүнүк бири бирине каршы келип калган жокпу? Бул демократия, бул саясатташкан ислам жана бул конституциянын кол тийбестиги деген.
Биз сүйлөшүп аткан сайын Кыргызстанды да ойлоп атпайбы? Бизде деле ошол проблемалар бар деп. Бир Египеттин албетте чоң айырмачылыгы жана саясий портретиндеги бул албетте исламдын ролу, саясий исламдын ролу. Ошол Мухаммед Мурсинин мусулман агайындарынын колдоосу менен президенттикке келип, ошолордун албетте алардын колдоосуна муктаж болуп, президент болгондон кийин да таянганга аргасыз болуп аткан. Анткени буга чейин 30 жылдык бийликтин негизи бул аскер болгондо, аскерий системанын күчү болгон. Бирок ошону эсептебегенде бир эки нерсе бар да. Жанатан бери мисалы үчүн бир жагынан демократия деп атабыз. Ошол Мурси чыныгы демократиялуу түрдө 52% канча процент менен бийликке келген деп. Экинчи жагынан анан конституциялык ирет, конституциялык строй системаны сүйлөп атабыз. Бул жерде ушул экөө тең, эки түшүнүктүн тең бир кыйын жери бийликти шайлоого келтиргенден кийин ошол демократиялык бийлик демократиялуу экендигин сактап кала алабы жана кайсы саясий күчтөр ошол бийликтин аткарылуусуна көзөмөл болот же көзөмөл салат, контролдошот. Ошол эле кезде конституцияны да, мисалы үчүн укмуштай конституция кабыл алынсын макул, өлкөдө ошондой конституция бар болсун, ошонун аткарылуусу кандай болот, ошо иш жүзүндө саясий турмушта кандай роль аткарат? Бул деген демократияда жана конституциялык мамлекетте бул күнүмдүк туруктуулуктун, күнүмдүк аракеттердин натыйжасы деп деген чечимге келишибиз керек. Мунун эмнеге айтып атканын себеби Кыргызстанда деле биз ошондой бир ылгоого учураганбыз бир топ жылдан бери. Жыл сайын бир нерсени өзгөртөбүз, жыл сайын кишини өзгөртөбүз, бул киши жарабады, тиги киши жарабады деп. А бул деген өзгөртө берген сайын, жылдыра берген сайын бул арылгыс ылгоонун жолуна түшүп алуунун коркунучун туудурат экен. Аскерий системанын кийлигишүүсү бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан менимче акыр түбү бул демократиянын жолуна, конституциянын жолуна бүгүнкү күндө коркунучтуу болду.
Рахмат Эмил, биз бул сурообузду дагы талкуунун экинчи бөлүгүндө беребиз. Анда талкуунун экинчи бөлүгүнө өтсөк.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өмүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Сиздер өңүт программасын угуп жатасыздар. Бүгүнкү талкуунун катышуучулары менен дагы бир сыйра тааныштырып койсом, жакынкы чыгышта аскерий тилмеч болуп иштеген Чүлкөн боюнча адис Алимжан Таңырыков, Анкара университетинин коомдук илимдер институтунун теология боюнча докторанты Медербек Кадыров жана саясаттануу боюнча илимдин доктору, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эмилбек Жураев. Биз талкуубузду улантабыз. Бүгүнкү талкуубуз Египеттеги соңку кырдаалга арналууда. Медербек, сизге суроо. Сириянын президенти Башар Асад Египеттеги төңкөрүш саясий исламдын жеңилиши болду деп жарыялады. Исламчыл күчтөрдүн демократиялык процесстерге кошулуп, демократиялык баалуулуктарды таануусуна чоң бөгөт болот, ажырымды чоңойтот деген пикирлер айтылып жатат да, сиз ушуга кандай карайсыз?
Ооба, айтканыңыз туура. Ошол эле учурда Сауд Арабия менен Бириккен Араб Эмираттары дагы аскердик төңкөрүштү колдоду Египеттеги. Бул жерде мусулман агайындардын тарыхына кичине кошулуш керек болот.
мусулман агайындар себеби сириядагы башар асадка каршы чыккан козголоңчулардын арасында дагы бар да. Деги эле бул араб жазы деп атап жүргөн ошол араб өлкөлөрүндөгү революциялык чымжырдын аркасында мусулман агайындар негизги күч катары турат да. Ошол бирок саясий ислам деген менен египетте башынан мусулман агайындарды колдоп келе жаткан консервативдик маанайдагы нур партиясы акыркы учурда мусулман агайындарды колдобой койду.
Ооба, ошондой айтып атышат.
Бир себеби дагы жана да агай айтып өтпөдүбү, консервативдик исламчылардын экономикалык программасынын жоктугу өлкөнү кризиске дуушар кылды дегендей деген маанидечи. А бул жерде египеттеги консервативдик маанайдагы исламдык топтор алар дагы өз ара бөлүнүп кеткен. А мусулман бул жердеги ошол нур партиясынын мусулман агайындардын өзүнүн колдоосун башында колдоо көрсөтүпчү, кийин кайра оппозицияга өтүп кетүүсүнүн негизги себептеринин бири катары ошол Мурсинин Иран менен болгон мамиле, Египеттин Иран менен болгон мамилесин түздөөгө кылган түздөөгө аракеттенгенде ошону көрсөтүп атышат. Себеби 79-жылы Иранда болгон ислам революциясынан кийин Ирандан качкан ошол кездеги президентине Египетте башпаанек беришкен. Ошондон кийин Иран менен Египеттин ортосунда эч кандай дипломатиялык байланыш болгон эмес.
Рахмат Медербек. Кийинки суроону Алим Жанагайга узатсак, агай, мына Египеттеги бир жыл мурунку шайлоо бул демократиянын бир абдан чоң шарданасы болгон. Демократиялык жол менен исламчыл лидер чоң өлкөнүн президенттигине келген, бирок бир жылдан кийин окуя таптакыр башка нукка кетти. Мына Египеттеги ушул Мурсиге байланышкан окуялар дүйнөдөгү башка исламчыл багытты карманган күчтөрдүн көз карашын, кайсы бир деңгээлде аракетин, демократияга болгон мындай жакындоосун же алыстоосун пайда кылабы?
Анкарадагы аспирант жигит айтып кетпедиби, ислам агайындардын баардык араб мамлекеттеринде уюмдары бар да. Ошол жерде мыйзамдуу бийликке каршы чыгып баардык мамлекеттерде эле мындай ошол мамлекеттин башчыларына, мамлекеттин өзүнө каршы саясий жана жаман иштерди жүргүзүп атышат да. Ошон үчүн исламдык агайындар баардык араб мамлекеттеринде мындай колдоого ээ эмес. Бирок ошого карабастан Египетте демократик жол менен бийликке келди деп айтып атабыз. Бирок булардын экономикалык программасы, социалдык программасы чабал чыгып элдин абалын абдан төмөн түшүргөндө элдин нааразычылыгы туулуп атат да. Бул Тунисте дагы исламисттер бийликке келди, Ливияда дагы исламисттер бийликке келди, эми демократиялык жол менен Египетте бийликке келди. Ал эми Турция өзү исламисттик жолго өтүп атат. Эрдоган менен Абдулла Гүл Стамбулдагы Таксим аянтындагы дүрбөлөң, анан Каирдагы Тахрир аянтындагы дүрбөлөң, ошону бир көз менен караш керек. Себеби Таксимде чыккан жаштар дагы бул Таксим аянты эмес, бул Тахрир аянты. Биз аягына чейин турабыз, биз демократияны кайра алып келишибиз керек деп айтып атпадыбы?
Ушу араб жазынан кирептер болгон башка өлкөлөргө дагы жайылышы мүмкүнбү?
Башка мамлекеттердеги экономикалык, саясий, социалдык абалга жараша болот. Экономикалык, саясий жана социалдык абал начарлап кете турган болсо, анан кийин эл өзү көтөрүлө турган болсо, эгерде армия ошол элди колдой турган болсо, ушундай төңкөрүш болушу мүмкүн. Бирок башка мамлекеттерде армия анчалык ролду ойнобойт. Мисалы ала турган болсок, Ливияда армия деген жок, Туниста армия деген жок, башка жерлерде армия деген жок. Ал эми монархия мамлекеттеринде болсо, армия королдордун, эмирлердин кол алдында, контролдо турат.
Агай, ошол Мурсинин бийликтен кулатылышы исламчыл лидерлер, исламчыл саясатты колдонгон күчтөр үчүн мамлекетти башкаруудагы бир чоң тест болду, бир сыноо болду деп айтсак болобу?
Абдан туура. Атак, муну исламисттер сыноодон өттү десек болот. Исламисттер сыноодон өттү, бирок бийликке келип, мамлекетти башкарууга жөндөмү жок экени билинди. Ошон үчүн Башар Асад сүйүнүп атат. Себеби Башар Асад эгерде Египетте абал оңоло турган болсо, келечекте Башар Асад Египеттеги аскерий кызматкерлерден жардам алышы мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул эми Египетте саясий абал абдан начарлай баштайт. Себеби мусулман агайындар мындай өчтүү киши, өчтүү өч ала турган кишилер. Булар эч бир унутпайт. Булар же ачык чыгышат, же жашырын чыгышат. Бул мусулман агайындар уюшулгандан баштап канча жыл өттү? Ошол Хасан аль-Банна, андан кийин Кутби. Ошондон бери подпольеда күрөшүп келишкен. Бирок ошого карабаштан Хусни Мубарактын заманында шайлоого катышып өзүнөн бир орун алышкан немеден?
Парламенттен.
Парламенттен.
Агай, сөзүңүздү аяктаңыз. Айта
бериңиз. Ошон үчүн менин оюмча бул аскерий инкылап деп эле айтабыз муну, баардыгына кошулам мен. Бирок муну инкылапты кабыл алган көп мамлекеттердин баардыгы исламисттерге каршы өзүнүн ой пикирин билдирип атышат да. Анан кийин менин оюмча ушул мына айтып кетти Баткендеги биздин профессор, мунун аяк жагы абдан жаман болот.
Рахмат сизге, Алимжан агай.
Эгерде армия так тың турбаса, армия наш аягына чейин жеткирбесе бул жумушту граждандыкка согуш ушу Египетте башташы мүмкүн. Мунун аягы абдан жаман болот немеден?
Жалпы чөлкөмгө таасир этет да.
Турциянын коркуп атканы эмнеде? Себеби Турцияда армия Кемаль Ататүрктүн демократиялык системасынын гаранты болгон. Аны былтыр так Эрдоган армиянын так коргоо министринин начальник генералдын штабы, анан кийин баардык армиянын так
ролун азайтты.
Ролун баардыгын так жумуштан алып таштап көбүн түрмөгө отургузуп коюбадыбы? Ошон үчүн башын кесип таштады Турциянын армиясын.
Алимжан агай айткандан улам суроолор турулат да, жана мусулман агайындарга куугунтуктоо болушу мүмкүнбү же болбойбу? Анан жакынкы чыгыштагы стабилдүүлүк менен тынчтыкка кандай таасир этет ушул Египеттеги окуялар? Ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Сиз жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып өтсөңүз.
Медербек, жаңылыктарда жүрөт мусулман агайындар армиянын кээ бир базаларына, милицияларга ок атуучу куралдарды колдонуп баштаптыр. Муну Алимжан агай айткандай, армия өзүнүн көзөмөлүн албаса, эгер өзүнүн көзөмөлүн алган кимде деле бир коркунуч бар. Бардык ошол жакынкы чыгыш боюнча аналитиктер ички граждандык согуш чыгып кетет деген кооптонууларын билдирүүдө. Азырынча бул нерсени айтуу кыйын, убакыт көрсөтөт.
Рахмат сиздерге. Бүгүн өңүттүн чыгарылышы Египеттеги соңку кырдаалга арналды.
Аида, мына биздин талкуунун коноктору белгилегендей, Египеттеги күч менен бийликтин алмашуусу өлкөдөгү демократиялык баалуулуктар менен конституциянын кол тийбестиги жана мамлекеттин институттарынын ролу, ошондой эле саясатташкан ислам аралашкан татаал жараяндын бир мисалын көрсөттү. Египеттеги кырдаалдын мындан аркы өнүгүшү жана жалпы эле жакынкы чыгышка тийгизген таасирине Азаттык радиосу мындан кийинки программаларында дагы кайрылып турат.
Бүгүнкү катышуучуларыбыз жакынкы чыгышта аскерий тилмеч болуп иштеген чөлкөм боюнча адис Алимжан Таңырыков, Анкара университетинин коомдук илимдер институтунун теология боюнча докторанты Медербек Кадыров жана саясаттануу боюнча илимдин доктору, Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эмилбек Жураев болду. Сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Айда Касымалиева Прагадан жана Гүлайма Шакеева алып бардык.
Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор.
Рахмат, жашооңор.
саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана ал парда саламатта калыңыздар.